Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На прашањето дали има гаранции дека по внесувањето на бугарите во Уставот нема да има нови барања од Софија кон Македонија за почеток на преговорите со Европската Унија, амбасадорот на Шпанија во Македонија, Хозе Луис Лозано Гарсија, во интервју за Слободна Европа, одговори дека пречките за Македонија може би нема да завршат со промената на Уставот, но тоа е условот што Македонија мора да го исполни за да премине во втората фаза од преговорите. Гарсија рече дека ако сака Македонија да го продолжи патот кон Европа, мора да направи измени во Уставот.
There would be not only that, there may be other conditions, other requests coming from one country, from another. But in the end, things will come to take a different sort of size and importance. And what does it mean? I come back to your question. Would it be the last? There may be plenty of other issues.
За последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија кон ЕУ, кој различно беше толкуван од власта и опозицијата, амбасадорот на Шпанија рече дека тоа е разбирливо.
The glass is half full, half empty. Well, it's always difficult on that, and it's the role to be played by both the government, opposition. I mean, it's logical, and we have to be aware of that.
Затоа кои се слабите точки на кои ќе мора да се работи, Гарсија вели дека тие се определени со новата методологија и се сместени во кластерот основи, пред се владење на правото, правосудството и борбата против корупцијата. Тој рече дека против корупцијата се преземени мерки, но мора да се зајакнат со дополнителни чекори.
What is the real will, or to what extent? There is a will, but it's also a complex issue. It's not an issue that is going to be solved just one day. You have to take measures, and you have to keep on taking measures. It's not, as I said, just something that can be solved just in one go. And I would say, indeed, there are signals, there is a commitment. At the same time, there is a need for results. International community is paying attention to it.
На прашањето дали Европската Унија ќе биде подготвена за проширување до 2030 година, Гарсија рече дека работите се двонасочни. Тој повикувајќи се на декларацијата од самитот во Гранада, во која цел параграф е посветен на проширувањето, со барање и земјите кандидати и земјите членки да направат напор во таа насока, Гарсија констатира дека ќе треба да се работи повеќе на тоа. Албанската опозиција не одстапува од барањето да има свој представник во Државната изборна комисија. Откако лидерот на БЕСА Билал Касами најави протести, а лидерот на Алтернативата Африм Гаши најави напуштање на собранието и негова блокада, вчера и лидерот на Демократското движење Изет Меджити рече дека избори со 6 члена изборна комисија ќе бидат нелегитимни.
Аргументите се целосно на наша страна. Позицијата има 4 членови во Државната изборна комисија. Ние немаме против да остапат место за Алијанса во тие 4 места, но не може и нема логика, значи, и да бидат дел од власта и да претендираат, значи, да имат член во тие 3 члена од опозицијскиот блок.
Ако албанската опозиција не го добие седмото столче во Државната изборна комисија, председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, на почетокот на минатата недела, најави дека неговата партија ќе ги повлече своите членови од комисијата и нема да има представник во неа. Владеачката СДСМ пак вели дека ќе почека да заврши законската постапка во собранието. Дарко Каевски на пресконференција рече:
Оваа постапка, согласно деловникот и законите, деловникот во собранието е започната и очекувам во брзо време да има епилог од истата. Да ставиме да си течат активностите според деловникот.
Пред десетина дена Собраниската комисија за избори и именувања по жестока расправа ја утврди листата на кандидатите за членови на Државната изборна комисија, која треба да се најде и на пленарна седница. За изгласување на кандидатите за членови на комисијата е потребно двотретинско мнозинство. Вчера се навршија 10 години откако од собраниската сала беа исфрлени тогашните пратеници на опозицијата, но и новинарите кои на вчерашен ден, 24 декември 2012 година, ја следеа седницата за буџетот. И по 11 години од црниот понеделник, никој нема понесено одговорност, ниту пак се расветлени инцидентите во парламентот. Тогашната опозиција, предводена од СДСМ, инцидентот го прогласи за крај на демократијата во државата. За тогашната власт, предводена од ВМРО-ДПМН, епак, тоа беше обид за државен удар. На дневен ред тогаш пред пратениците беше буџетот за 2013 година. СДСМ се противеше со образложение дека буџетот е неразвоен и со високи трошоци за нови проекти за Скопје 2014. По повеќе од 1000 неприфатени амандмани, СДСМ обвини дека процедурата за носење на буџетот е целосно нарушена и почна бойкот. Црниот понеделник заврши со мартовскиот договор под менторство на меѓународната заедница. Во клубот на пратениците следната 2013-та, адхок комисијата го подпише извештајот. На него подписи ставија председателот на комисијата Борче Давидковски и нејзините членови од ВМРО-ДПМН Илија Димовски и Благородна Дулич и од СДСМ Љубомир Фрчковски и Рената Десковска. Во согласност со извештајот на адхок комисијата за настаните од 24 декември, во собранието се формира работната група која требаше да овозможи спроведување на 11-те препораки од извештајот. Се уште останува дилемата дали ако се спроведеа тие препораки, немаше да се случи крвавиот четврток на 27 април 2017-та. Црниот понеделник беше запишан и во извештаите на меѓународната заедница. Случајот стигна и до Европскиот суд за човековите права во Страсбур, до кој тужби поднесоа новинарите против кршење на слободата на изразување, а судот пресуди во нивна корист. Вчера на падините на Скопската планина водно беше направено јубилејното 30-то берење бадникови гранчиња од бадниковата шума. Со тоа почнаа подготовките за најголемиот христијански празник Христовото раѓање Божик. Традиционално со оро беа пречекани новиот кум и здравичар. Дабовото гранче е символ на долговечноста, па верниците го закачуваат на влезот на домот, верувајќи дека ќе им донесе среќа, здравје и долг живот. Новиот кум и здравичарот пожелаа традицијата да продолжи.
Се надевам дека наредната година ќе ни помине вака убаво светла и топла, топлина во душите.
Овие празнични денови, бадникарски денови се до 7 јануари, а и потоа ги искористиме да се вратиме на некои убави вредности, христијански вредности. Се гледаме во очи, да не го правиме тоа на другиот, тоа што некој ме нас да ни го прават. Да се слушаме кога зборуваме меѓу себе.
Желби за добро здравје упати и стариот кум. Градоначалничката на Скопје Данела Арсовска исто така упати порака до граѓаните.
Овој традиционален настан се одржува веќе 32 години поред и тоа што ме радува најмногу е дека гледаме нови и нови генерации кои што ја почитуваат традицијата. На сите скопјани на цела Македонија сакам да им посакам овие празници кои што доаѓаат да произлезе најдоброто од секој еден од нас, а тоа е да се посветиме на солидарноста, на соживотот, на здравјето и на сето она кое што направи да бидеме подобри луѓе во текот на наредната година и секоја друга година која што доаѓа.
Бадниковите гранчиња што беа вчера набрани ќе се делат во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје на Бадник. Скопје вчера беше еден од најзагадените градови во светот. Во моментов, според платформата IQR, Скопје го држи седмото место, а воздухот во главниот град е означен во категоријата нездрав. Како главен загадувач се наведени PM2,5 честичките, чија концентрација е 89 микрограми на кубен метар, додека PM10 честичките се со концентрација од 129 микрограми на кубен метар.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.